Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Starlight caress your hair. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so. And my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. We belong together. Come to me, let's be sweethearts again. Then let us part no more. The touch of your hand on mine. No more see the love light making your dark eyes shine. Oh, how I wish I never had caused you sorrow. But don't ever say for us there is no tomorrow. Darling, I love you so. And my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. We belong together. Come to me. Let's be sweethearts again. And then let us part no more.
Με τη φωνή του Elvis Presley ξεκινήσαμε, αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή, τα σημερινά ηλιοτρόπια. Καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε. 210-606-6439 και 210-606-6204, οι γραμμές μας με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχω σήμερα κοντά μου έναν αγαπημένο φίλο, έναν εξαιρετικό συγγραφέα και ποιητή, τον Κώστα Γραμματικόπουλο, τον οποίο και καλωσορίζω.
Καλησπέρα Γιάννη σε εσένα και τους ακροατές σου.
Καλώς ήλθες λοιπόν σήμερα εδώ με τα 5 σου βιβλία.
Ναι, έχω εκδώσει 5 βιβλία από τις εκδόσεις Βακικών, σε όλα τα είδη τα λογοτεχνικά, από ποίηση μέχρι νουβέλα και μυθιστόρημα και όλα τα είδη.
Ποιο από αυτά τα είδη σε αντιπροσωπεύει, σε εκφράζει περισσότερο ή σε εκφράζουν όλα το ίδιο?
Με εκφράζουν όλο το ίδιο, αλλά έχω εστιάσει την προσοχή μου περισσότερο στον πεζό λόγο, στη νουβέλα και στο μυθιστόρημα. Και αυτό για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί την ώρα της συγγραφής νιώθω το αίσθημα της πληρότητας. Είμαι ευτυχισμένος. Έχω δημιουργήσει ένα δικό μου κόσμο, είμαι μέσα σε αυτόν και νιώθω το αίσθημα της πληρότητας, ότι δεν μου λείπει τίποτα. Αντίθετα, η ποίηση είναι πόνος για μένα. Γιατί για να γραφτεί ένα ποίημα, σε ό,τι με αφορά προσωπικά μιλάω, βασανίζομαι πολύ. Ξέρεις, η ποίηση, μου έλεγε η αείμνηστη Αγγελάκη Ρουκ, ένα ποίημα ή είναι ποίημα ή δεν είναι. Ένας λάθος στίχος, μία λάθος λέξη μπορεί να καταστρέψει ένα ποίημα.
Απόλυτο δίκιο είχε.
Ναι. Είναι η πιο δύσκολη λογοτεχνική γραφή, γιατί είναι συμπυκνωμένη η γνώση η ποίηση. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα νομίζω στην ποίηση και στο πεζό. Και έτσι έχω ρίξει το βάρος μου περισσότερο στην πεζογραφία.
Και το τελευταίο σου βιβλίο έχει τίτλο «Θα τα πω όλα στο Θεό». Εδώ όμως θα τα πεις και σε εμάς, όχι μόνο στο Θεό.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό άλλωστε είσαι και εδώ.
Ναι, θα τα πω και στους ανθρώπους.
Να τα πεις και στους ανθρώπους.
Ο τίτλος είναι παρμένος όταν πριν από 3-4 χρόνια διάβασα στην εφημερίδα ένα παιδάκι στη Συρία, 3 χρονών, λίγο πριν πεθάνει, είπε αυτή τη φράση. Θα τα πω όλα στο Θεό και πέθανε. Και αυτή η φράση εμένα με συγκλώνησε, έμεινε χαραγμένη στην καρδιά και στο μυαλό μου.
Μα είναι συγκλονιστική φράση.
Ναι,
και ειδικά
ναι, ναι.
Όταν λέγεται από ένα παιδί που πεθαίνει εκείνη τη στιγμή και ετοιμάζεται να συναντήσει το Θεό.
Ναι, ναι. Εδώ αυτή η φράση τι μας δείχνει? Την αθωότητα αυτή του παιδιού. Αυτό είναι που με συγκίνησε. Και με βάση αυτό που είπε το παιδί, έγραψα μια νουβέλα που παρακολουθούμε τη διαδρομή ενσωμάτωσης ενός 8χρονου προσφυγόπουλου του Ραφαήλ εδώ στην Ελλάδα, με συνοδοιπόλους δύο συμμαθητές του, την Αριάδνη και τον Ηλία, και τη δασκάλα του, την Αγλαία, η οποία είναι το πρότυπο του εκπαιδευτικού. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το διαβάσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί.
Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
Ναι.
Ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο είναι ένα βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς.
Σωστά.
Και πρέπει να πάει στα σχολεία.
Ναι, ήδη κάνω αυτή την προσπάθεια. Από την άνοιξη έχει μπει το σχολείο, έχει διδαχθεί σε περίπου 10-15 σχολεία και εδώ στην Ελλάδα και στην επαρχία. Και από το φθινόπωρο θα ντύνω αυτή την προσπάθειά μου.
Μα αξίζει τον κόπο.
Και όπως μου έγραψαν φίλοι φιλόλογοι, τα παιδιά έμειναν ενθουσιασμένα. Ξέρεις, έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι οι νέοι άνθρωποι και τα παιδιά είναι καλύτεροι άνθρωποι από εμάς, γιατί συνδυάζουν την αθωότητα με τα νιάτα.
Το ζήτημα είναι, αγαπημένοι μου φίλε, τι τους δίνουμε. Τι τους δίνουμε εμείς, τι τους δίνουν οι δάσκαλοι τους, οι καθηγητές τους.
Ναι. Αυτό είναι, ότι ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι άσχημο. Έχει χαθεί η αισθητική, έχει χαθεί η αλήθεια, έχει χαθεί η ομορφιά. Αυτό είναι το θέμα. Το
Άρα εδώ λοιπόν πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο οι ταγοί τους, οι δάσκαλοί τους.
Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω βαθιά ότι αν η λογοτεχνία ήταν ένα τεράστιο ποτάμι, τότε οι πηγές του είναι η αλήθεια και ο πόνος, ενώ οι εκβολές του είναι η ομορφιά και η αλήθεια. Εκεί πρέπει να επανέλθουμε, στην ομορφιά και στην αλήθεια.
Σε αξίες που έχουν χαθεί.
Ναι. Ο Ραφαήλ, το βιβλίο, είναι αλληγορικό. Ο Ραφαήλ είναι ένα σύμβολο. Τι σύμβολο είναι? Είναι το σύμβολο της ελευθερίας, της αγάπης, του δικαίου των λαών, ζώντας σε μια κοινωνία άδικη, μυσαλόδοξη και ανελεύθερη. Εδώ είναι το μεγάλο το θέμα. Να επανέλθουμε σε αυτές τις αξίες, γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might.
Τι φωνή και αυτή, Σιλιμπάση. Ναι, τα διαμάντια είναι παντοτινά, diamonds are forever, και ευτυχώς, Κώστα μου, υπάρχουν ανάμεσά μας, πλάι μας, γύρω μας, διαμάντια εκατέργαστα. Ωραίοι άνθρωποι, αρκεί να τους ανακαλύψουμε.
Ναι, ασφαλώς. Και στον χώρο της μουσικής, που για μένα είναι η μεγαλύτερη τέχνη από όλες. Για ποιο λόγο? Γιατί ενώνει τους ανθρώπους. Έχει αυτή τη δύναμη. Και αυτό το έχει μόνο η μουσική. Ένα μουσικό τραγούδι μπορεί να συγκινήσει όλους τους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Έχει αυτή τη δύναμη.
3 λεπτά είναι αρκετά για να μιλήσουν κατευθείαν στην ψυχή σου.
Ναι, ασφαλώς.
Πριν πάρουμε μια πρώτη γεύση από το τελευταίο σου βιβλίο, να στείλω την αγάπη μου στην Αθανασία, την Ευγενική Ψυχή, την Ελένη, την Κωστούλα Ντομαδάκη και την σπουδαία νέα ηθοποιό τη Σοφία Σαμαρά. Σε ακούμε.
Να διαβάσω τον επίλογο του.
Ό,τι θέλεις.
Της νουβέλας.
Ό,τι θέλεις εσύ.
Ωραία. Στις 12 το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα. Ο θεάνθρωπος παράδωσε το πνεύμα του. Στην εντατική ενός νοσοκομείου ένα άλλο δράμα εκτελήσεται. Ένας μικρός Χριστός σταυρώνεται. Το λένε Ραφαήλ. Ο θεράπων ιατρός βγήκε από το θάλαμο της εντατικής και πλησίασε την Αγλαία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, είπε. Τώρα βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Πηγαίνετε να τον αποχαιρετήσετε. Η Αριάδνη με τον Ηλία που ήταν μαζί της άρχισαν να κλαίνε. Η Αγλαία τους καθησύχασε όσο μπορούσε και τράβηξε να αποχαιρετήσει το μικρό της μαθητή. Όταν μπήκε μέσα ο Ραφαήλ, παραλυρούσε. Είχε δύσπνοια και το πρόσωπό του ήταν κόκκινο από τον πυρετό. Προσπαθούσε να καταλάβει τι έλεγε. Έφτασαν αχνά στα αυτιά της τα λόγια του. Πέφτουν βόμβες. Πέφτουν βόμβες. Παππού, σώσε με, σε παρακαλώ. Για 10 λεπτά παραμιλούσε. Άνοιξε τα μάτια του. Ήταν σκούρα, σαν 2 κάρβουνα. Είδε θολά τη μορφή της δασκάλας του. «Κυρία», ψιθύρισε. «Ναι, Ραφαήλ». «Θα τα πω όλα στο Θεό», είπε, έγειρε το κεφαλάκι του και ξεψύχησε. Η Αγλαία βγήκε από το θάλαμο της αντατικής βουρκωμένη. Το βλέμμα της ήταν χαμένο. Ο Ηλίας και η Αριάδνη διαισθάνθηκαν το μοιραίο τέλος του φίλου τους και έπεσαν στην αγκαλιά της θρηνώντας. Ξαφνικά το μικρό κορίτσι φώναξε οργισμένο. «Δεν πιστεύω πια στο Θεό. Δεν πιστεύω. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί πέθανε ο Ραφαήλ?» Εκείνη τη στιγμή ο Θεός τράβηξε το βλέμμα του από τη γη και ψιθύρισε αναστατωμένος. «Τόσα λάθη, αλίμονο, τόσο μεγάλα λάθη».
Είναι συγκλονιστικό κείμενο. Και αξίζει, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, να διαβάσετε αυτό το βιβλίο του φίλου μου του Κώστα του Γραμματικόπουλου, «Θα τα πω όλα στο Θεό». Υπάρχουν βιβλία τα οποία όταν τα διαβάζουμε κάτι ωραίο μας μένει και θεωρώ ότι γινόμαστε ίσως και λίγο καλύτεροι ως άνθρωποι ή τουλάχιστον προβληματιζόμαστε.
Ναι, το βιβλίο αυτό είναι ένα βαθιά αντιπολεμικό βιβλίο, βαθιά αντιρατσιστικό, ένα ανθρώπινο βιβλίο. Και να πω ένα
πολύ συγκινητικό βιβλίο. Ναι. Εγώ συγκινήθηκα πολύ που το διάβασα.
Ναι, έχει πολλά νοήματα, νομίζω. Ένα νόημα, παράδειγμα, να σας πω ένα από τα νοήματα που έχει το βιβλίο, όταν ο μικρός Ηλίας έρχεται κοντά στον Ραφαήλ, στον Προσκευγόπουλο, είναι όταν καταλαβαίνει τη φλήκη του πολέμου και το αίσθημα της αγάπης που δεν το έχει αυτό από τους γονείς του. Την αγάπη που λείπει από τους γονείς της. Αυτά δύο ιδανικά είναι βαθιά αντιπολεμικό το βιβλίο και η αγάπη διαχέεται παντού.
Βέβαια, βέβαια. Είναι ένα βιβλίο, κάθε σελίδα αυτού του βιβλίου είναι γεμάτη από αγάπη.
ναι.
για το βαθύτερο νόημα της αγάπης.
Και να πω
για
ένα...
το πόσο μέσα από την αγάπη
ναι.
μπορούμε να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας, τη ζωή μας.
Ναι, 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 βέβαια. Η αγάπη τα γιατρεύει όλα. Αλλά επειδή είναι ευάλωτη η αγάπη, οφείλουν οι άνθρωποι να την προστατεύουν. Αυτό, η αγάπη είναι ευάλωτη στην καρδιά των ανθρώπων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν ήταν δυνατή η αγάπη, θα είχε εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Αλλά επειδή είναι ευάλωτη και ανίσχυρη, οφείλουν οι άνθρωποι να την προστατεύσουν. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας.
Restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, feel that way too, is when I fall in love with you. The moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you.
Ακούσαμε για αγάπη και ακούσαμε την βελούδινη φωνή του Nat King Cole να τραγουδάει για την αγάπη.
Ναι. Φοβερός ερμηνευτής με τη βελούδινη φωνή. Αγαπημένο μου τραγούδι και τον Natural Boy.
Εκπληκτικό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Έχει τραγουδήσει πολύ μεγάλα τραγούδια. Γιατί το Unforgettable ήταν λίγο.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Την αγάπη μου στην Μαριάνθη, στην Αγνή Μπαγκέρη από το Ρέθυμνο και την Μαρία Κοβέου από το Κουφονήσι. Να πάρουμε σταδιακά και μια γεύση από τα άλλα σου βιβλία, ξεκινώντας από το πρώτο σου.
Ναι. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν η ποιητική συλλογή «Νεκρόφιλη», εκδόθηκε το 2015. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από ένα ποίημα του Μποντλέρ που λέγεται «Η απάρνηση του Αγίου Πέτρου», για το οποίο, όπως έγραψε ο Μποντλέρ σε μια επιστολή του, διώχθηκε δικαστικά, γιατί ήταν ένα αιρετικό ποίημα. Μίλαγε στον Χριστό με αγάπη και σκληρότητα την ώρα του μαρτυρίου του Πάνω στο Σταυρό. Και από εκεί εμπνεύστηκα και έγραψα το «Νεκρόφιλη». Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι από ένα πίνακα του Ντελακρουά, λέγεται «Ορφανό κόλλη στα κημητήρια».
Εξαιρετικός πίνακας.
Ναι, αυτός υπάρχει στο Λούβρο και είναι διάσημος για το βλέμμα του κοριτσιού που έχει μία απόγνωση και μία καρτερικότητα. Στη συλλογή περιλαμβάνονται 21 ποίηματα.
Κυρίως η απόγνωση, αυτό που βλέπω τώρα.
Ναι, γιατί το κόλλητς κοιτάει προς τα πάνω, προς
ναι,
το θείο.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχει μια απόγνωση. Έχει χάσει κάποιο, προφανώς κάποιο αγαπημένο της πρόσωπο. Και είναι εξαιρετικός πίνακας και υπάρχει στο Λούβρο. Όπως σου έλεγα, η ποιητική συλλογή περιλαμβάνει 21 ποίηματα. Γράφτηκαν από 2010 μέχρι 2015.
Και ήταν η πρώτη σου προσπάθεια να ασχοληθείς με την ποίηση, ή ναι, είχες γράψει και παλαιότερα κάποια ποίηματα τα οποία μείναν στο συρτάρι όπως συνήθως γίνεται?
Όχι, δεν είχα γράψει, εκτός από κάποια πρωτόλια εφηβικά ποίηματα όταν ήμουν 14-15 χρόνια. Αλλά ουσιαστικά εδώ είναι η πρώτη μου ποιητική προσπάθεια. Αν θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω κάποια από αυτά,
ναι,
για να καταλάβετε.
Γι' αυτό άλλωστε και είσαι εδώ.
Ναι.
Για να πάρουμε μια γεύση από τα δημιουργήματά σου.
Το ποίημα γράφτηκε το 2012, τον Ιούνιο του 2012, λέγεται «Άδεια ζωή».
Τέτοια εποχή, πριν από 10 χρόνια.
Ναι, και αντιπροσωπεύει απόλυτα την εποχή μας. Μέρες ντροπής ορίζουν την ύπαρξή μας. Άνθρωποι σκυφτοί περιδιαβαίνουν στα σοκάκια των ονείρων μας. Οι πράξεις μας, ανίποτες φενάκες. Τα λάθη μας, λίθινα μνημεία του παρελθόντας. Σεμνή παινία, σύ που δόλια πλάνεψε στον άτρωτο πόρο, στάσου δίπλα μας, αγέροχη. Μαντροπαλή. Μέλες νοθρές, απροσπέλαστες, σαν ένα κομμάτι σίδερο, υποκλίνονται υποκριτικά στο κατόφλι της ιστορίας. Η απαρχή μιας μελούμενης ζωής. Το τέλος των αλαζονικών προσδοκιών. Σιμών Μπολιβάρ, μας βλέπεις με θλίψη. Μας πρόσφερες τα πάντα, μας ανταποδώσαμε το τίποτα. Μέρες σιωπής έρνονται νοχελικά στις ρόδινες αυγής στο φωτολισμένο όραμα. Γενιά ντροπιασμένη τρέχει ανέμελη σε ολάνθιστο λιβάδι. Θεέ μου, θάψε τα γυμνά μας χέρια σε χρυσαφένια άμμο. Πίνδαρε, σύ που δόξασες τον ιέρωνα το Συρακούσιο, νικητή στους υπηκούς αγώνες, μη μας απαρνήσε. Άδεια ζωή, σαν μοίρα άστεγη, σε ακολουθώ πιστά. Είναι ένα ποίημα που γράφτηκε το 2012, αντιπροσωπεύει την εποχή μας.
Και δείχνει και την αγάπη σου για την λογοτεχνία και τη μουσική.
Ναι, γιατί ο ποιητής αναφέρεται στην παινία, αναφέρεται σε έναν επαναστάτη, τον Μπολιβάρ, που έδιωξε τους Ισπανούς από τη Λατινική Αμερική. Και αναφέρεται
και στο... Οικονόπουλος, Μπολιβάρ, κράζω το όνομά σου.
Ναι, ναι. Και αναφέρεται και στον Πίνδαρο. Εδώ θα κάνω μνήμα στο μύθο αυτό για την παινία και τον πόρο, που ίσως πολλοί ακροατές να μην το ξέρουν. Αναφέρεται στον Συμπόσιο Πλάτωνα. Και έχει να κάνει με τη γέννηση του έρωτα. Στη γιορτή της Αφροδίτης, 12 θεοί, ανάμεσα στους άλλους θνητούς, κάλεσα και τον Πόρο. Ο Πόρος ήταν ένας νέος, όμορφος, γερός, δυνατός. Και στο τέλος της γιορτής, η παινία, όπως συνήθισε, πήγε από τον Πόρο να ζηγιανέψει λίγα ψίχουλα. Αλλά αυτός είχε πιει, είχε μεθύσει και την έδιωξε κακήν κακός. Και τότε η παινία για να τον εκδικηθεί, όταν κοιμήθηκε ο Πόρος, έκανε έρωτα μαζί του και καρπός του έρωτα ήταν ο μικρός θεός, ο έρωτας. Ο οποίος από τον πατέρα του είναι όμορφος, είναι δυνατός, είναι κυνηγός, είναι τολμηρός, από τη δε μητέρα του την παινία είναι ντροπαλός και επαιτεί συνέχεια.
Και έχει μέσα και πόνο.
Ναι, αυτός είναι ο μύθος σου καταπληκτικός στον αρχαιό.
Είναι εξαιρετικός. Εγώ όμως θα ήθελα να μας πεις,
ναι,
και τι έλεγε ο Αριστοτέλης για τον Αλέξανδρο. Τι έμαθε ο Αριστοτέλης στον Αλέξανδρο.
Ναι, ναι. Είναι και αυτός ένας μύθος ή μια αλήθεια, δεν ξέρουμε. Είναι γνωστό ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε για δάσκαλο τον Αριστοτέλη. Αφού πέρασαν 2-3 μήνες, πήγε ο Φίλοπος ο Μέγας τον Αριστοτέλη και τον ρώτησε πώς πάει ο μικρός ο Αλέξανδρος με τα μαθήματα. Λέει ο Αριστοτέλης, πολύ καλά. Λέει, τι του μαθαίνεις, άλγεβρα και μαθηματικά? Λέει ο Αριστοτέλης, όχι. Του μαθαίνεις τότε τον Όμηρο και τον Πίνδαρο, ποιήση? Λέει, όχι, Αριστοτέλης. Μήπως του μαθαίνεις, λέει, γεωμετρία ή αστρονομία? Όχι, του απαντάει πάλι ο Αριστοτέλης. Μα καλά, τι του μαθαίνεις? Το ρωτάει έκπληκτος ο Φίλιππος. Και απαντάει ο Αριστοτέλης, τον μαθαίνω να σκέφτεται. We'll be right back.
so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy. But you're trying, you're trying.
Τζέρι Ράφερτι και Baker Street, μια μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80. Και τι θα έλεγες, Κώστα Γραμματικόπουλε, να περάσουμε και στο θεατρικό έργο που έχεις γράψει, το «Ζήτω ο άνθρωπος».
Ναι, το «Ζήτω ο άνθρωπος» γράφηκε το 2017 και εκδόθηκε εκείνη τη χρονιά. Κύρια πρόσωπα είναι τέσσερις προσωπικότητες ιστορικές που αγαπώ πολύ, τέσσερις επαναστάτες θα έλεγα. Είναι ο Ντοστογεύσκη, ο Τσε Γκεβάρα, ο Τζίμι Χέντριξ και ο Χριστός. Ο Ντοστογεύσκη είναι ο επαναστάτης.
Ο καθένας επαναστάτης.
Στο είδος του. Ο Ντοστογεύσκη επαναστάτης της λογοτεχνίας. Ο Τσε Γκεβάρα ένας κοινωνικός επαναστάτης. Ο Τζίμι Χέντριξ επαναστάτης της ηλεκτρικής κιθάρας. Επηρέασε πάρα πολλούς μουσικούς. Και ο Θεάνθρωπος. Το έργο είναι δίπρακτο. Στη δεύτερη πράξη παραμβαίνει μια σκιά που αυτοαποκαλείται ως υπέρτατη αλήθεια και έρχεται σε σύγκρουση με τους τέσσερις αυτούς ήρωες. Οι ήρωες μιλάνε για όλα αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, για το δίκαιο, για το άδικο, για το θείο και την πίστη, για την αγάπη.
Συναντώνται μεταξύ τους.
Ναι.
Και κάνουν διαλόγους.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά και συγκρούονται. Περισσότερο ο Τσε Γκεβάρα με τον Χριστό, αλλά η σκιά κυρίως, η οποία αυτοαποκαλείται ως μια υπέρτατη αλήθεια. Αν θα ήθελες μπορείς να διαβάσεις ένα απόσπασμα.
Ναι, με χαρά μου.
Από το βιβλίο. Από με τη δεύτερη πράξη. Mm-hmm.
Πριν διαβάσω, να στείλω την αγάπη μου στην εξαίρετη ερμηνεύτρια και πολύ καλή μου φίλη, την Μάριαν Γεωργίου, η οποία έχει πέρασει από αυτή την εκπομπή και έχουμε παρουσιάσει μέρος της δουλειάς της. Πράξη δεύτερη, λοιπόν, του βιβλίου «Ζήτω άνθρωπος» του Κώστα Γραμματικόπουλου. Εκείνη τη στιγμή μια σκιά εμφανίζεται. Οι τέσσερις ήρωες ξαφνιάζονται με την παρουσία της. Χέντριξ, ποιος είσαι? Σκιά, είμαι η υπέρτατη αλήθεια. Ντοστογεύσκη, ποια υπέρτατη αλήθεια. Σκιά, αυτή που αναζητούσες απεγνωσμένα στα μυθιστορήματά σου, Ντοστογεύσκη, όπως και την ομορφιά και την πίστη. Τσέγκεβάρα, τι θέλεις. Σκιά, θέλω να σας βγάλω από την πλάνη σας. Τον κοιτάζουν με έκδηλη απορία και δυσπιστία. Χριστός, οργισμένος, είσαι μία φενάκι. Σκιά, γελώντας δυνατά. Χαχαχα. Μαζί σου θα λογοριαστούμε αργότερα, βασιλιά των Ιουδαίων. Ντοστογεύσκη, είπες πως θα μας βγάλεις από την πλάνη μας. Με ποιο τρόπο. Σκιά, μα αποκαλύπτοντάς σας, ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Ντοστογεύσκη, κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Σκιά, κάποτε ένας αρχαίος Κινέζος σοφός ονειρεύτηκε πως ήταν πεταλούδα. Όταν ξύπνησε, άρχισε να αναρωτιέται αν ήταν άνθρωπος που ονειρεύτηκε πως ήταν πεταλούδα ή αν ήταν πεταλούδα που ονειρεύτηκε πως ήταν άνθρωπος. Χέντριξ, από πού ήρθες? Σκιά, δεν έχει σημασία από πού ήρθα, αλλά πού πηγαίνω. Τσέγκεβάρα, παράδοξα μιλάς, ξένε. Αποκάλυψε τη σκέψη σου. Σκιά, μη βιάζεσαι, Ερνέστο. Σύντομα θα ξεκαθαρίσουν όλα. Τσέγκεβάρα, κοιτάζοντάς τον ερευνητικά. Μίλα λοιπόν. Σκιά, ήρθα να σας μιλήσω για τον Θεό και τον άνθρωπο, για το φως και το σκοτάδι. Ντοστογεύσκη, τον διακόπτει με έντονο ύφος. Μόνο εγώ απέδωσα την τραγική μοίρα του ανθρώπου, την τραγικότητα της δυστυχίας του, της αυτοτιμωρίας του, τη λαχτάρα του για το ιδανικό και την ικανότητά του να το κατακτήσει. Μόνο εγώ απέδωσα τη διαυγή συνείδηση που έχουν τα ελεηνά αυτά όντα για τη μοίρα που κυβερνά τη ζωή τους, στην οποία θα ήταν άχρηστο να αντισταθούν. Σε όλη μου τη ζωή, συνειδητά ή ασυνείδητα, με βασάνιζε το ερώτημα για την ύπαρξη του Θεού. Έφτασα σε αυτόν, περνώντας μέσα από την κόλαση της αμφιβολίας. Μόνο εγώ είπα όλη την αλήθεια για τους ανθρώπους. Μόνο το Στογεύσκη την είπε.
Αυτά είναι λόγια του Ντοστογεύσκη, δεν είναι δικά μου.
Είναι λόγια του Ντοστογεύσκη.
Αλλά ο Ντοστογεύσκη πραγματικά έχει φτάσει πολύ κοντά στην αλήθεια. Ξέρεις, η αλήθεια είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Όσοι άνθρωποι υπηρέτησαν αλήθεια, είχαν ένα τραγικό τέλος.
Από αρχαιοτά των χρόνων.
Και αυτό ξέρεις γιατί συμβαίνει. Γιατί η κοινωνία μας είναι δομημένη μέσα στο ψέμα και στην υποκρισία.
Και δεν είναι έτοιμη να δεχτεί την αλήθεια.
Βέβαια.
Και κάποιος που λέει την αλήθεια θεωρείται αιρετικός.
Αιρετικός και πρέπει να πεθάνει.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Τι να πει κανείς για την φωνή της Whitney Houston.
Ναι, φοβερή.
Συγκλονιστική φωνή.
Φοβερή με ένα άδοξο τέλος βέβαια.
Ναι, τραγικό τέλος.
Αυτό συμβαίνει σε όλους τους μεγάλους όμως, κατά 80%. Έχουν άδοξο τέλος.
Ναι, είναι μια πικρή αλήθεια αυτή. Γιατί ναι. Μιλούσαμε για την αλήθεια προηγουμένως. Ναι.
Και η ζωή του Νάτ Κινγκ Κόλ ήταν καλή. Και της Έλα Φιτζέραλντ.
Σε λίγα χρόνια και ο Νάτ Κινγκ Κόλ, μόλις 46 χρόνια και πέθανε από καρκίνο του Λάρικα.
Ναι, ναι.
Φοβερό.
Και βέβαια με ρατσισμό μεγάλο εκείνη την εποχή στην Αμερική, που δεν μπορούσε να τραγουδήσει σε κέντρα.
Μην ξεχνάμε ότι ο Μοχάμετ Άλι είχε πετάξει το χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ναι.
Γιατί αρνήθηκαν να το σερβίρουν σε ρεστοράν.
Ναι. Και έκανε και το άλλο, αρνήθηκε να πάει να πολεμήσει στο Βιετνάμ και πήγε στη φυλακή.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν αντιρρησία συνείδησης.
Ακριβώς.
Είχε πει τη φράση μέσα, τι δουλειά έχω εγώ να πάω να πολεμήσω. Εκεί κάτω, να πούμε, στο Σβίτκο.
Τι μου έκαναν.
Ναι, τι μου έκαναν.
Εύλογο ερώτημα.
Ναι.
Να στείλουμε την αγάπη μας σε μια κοινή μας φίλη, την Ευδοκία που μας ακούει.
Ναι, να είναι καλά.
Ναι, είναι η γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Ορίζων.
Ναι, η Ευδοκία Οικονομοπούλου.
Ακριβώς. Και πάμε τώρα στη νουβέλα σου με τίτλο «Η Απόκληρη».
Ναι, η νουβέλα αυτή εκδόθηκε το 2016. Έχει τη δομή μιας αρχαίας τραγωδίας. Έχουμε δύο ιστορίες. Η μία ιστορία είναι μια ιστορία απόλυτης αγάπης ανάμεσα σε έναν θυμόσομφο γέροντα άστεγο, το Λαέρτη, και σαν 12χρονο παιδί, το Θησέα, ένα χαμίνι αυτής της πόλης. Συνδετικός κύκλος αυτών των δύο ανθρώπων είναι μια σκυλίτσα η Καστάνκα. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση, την ονόμασα έτσι από ένα διήγημα του Τσέχοφ, το οποίο είχα διαβάσει 14-15 χρόνια και μου άρεσε πάρα πολύ. Και για να τιμήσω το Τσέχοφ, ονόμασα έτσι τη σκυλίτσα, η οποία έχει σημαντικό ρόλο στην νουβέλα.
Έχεις επηρεαστεί στο έργο σου αυτό από τον Τσέχοφ?
Με έχουν επηρεάσει όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς. Και οι Ρώσοι και οι Γάλλοι. Αγαπώ πολύ και τους Ρώσους και τους Γάλλους. Τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόι.
Καλά, ο Ντοστογεύσκη για μένα είναι ο κορυφαίος όλων.
Τον Μπαλζάκ. Για μένα τα τρία μυθιστορήματα που αγαπώ πάρα πολύ είναι ο Ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, είναι η Άννα Καρένα του Τολστόι και είναι και το Μαγικό Δέρμα του Μπαλζάκ. Αυτά τα τρία μυθιστορήματα.
Ναι, εξαιρετικά και τα τρία.
Είναι τα αγαπημένα
εξαιρετικά
μου. Και για να επανέλθουμε στους απόκλους στην νουβέλα, η άλλη ιστορία είναι μια ιστορία απόλυτου έρωτα ανάμεσα σε ένα πλανόδι βιβλιοπόλη και μια 22χρονη κοπέλα όμορφη, τη Φρίνη, που αποδεικνύεται ότι είναι πατέρας και κόρη. Δεν το ξέρουν. Και ο πατέρας τρελαίνεται και η κόρη αυτοκτονεί. Αυτό το εμπνεύστηκα να γράψω τραγωδία από μια ιστορία του Χατζηδάκη. Είχε πάρει ο αδελφός μου την εποχή της Μελισσάνθης το CD του Χατζηδάκη και εκεί διάβασε μια ιστορία τραγική. Το 47 ο Χατζηδάκης διάβασε στην εφημερίδα ότι μια γυναίκα στη Γερμανία, στο Αμβούργο, όντας η Γερμανία κατασταμένη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο άντρας αυτής της γυναίκας είχε σκοτωθεί στον πόλεμο και ο γιος της ο 16χρονος ήταν εχμάλωτος πολέμου, αγνοούμενος πολέμου μάλλον. Η γυναίκα αυτή μέσα στη βαθιά της θλίψη και την ανέχεια έγινε πόρνη στο λίμαν του Λονδίνου και μετά από 2 χρόνια, ένα βράδυ, κοιμήθηκε με ένα νεαρό ο οποίος γύρισε από την αιχμαλωσία και μετά από ένα φυλακτό που είδε στο ρούχο της κατάλαβε
ο γιος της
και η γυναίκα τρελάθηκε και το παιδί έπεσε στο λιμάνι και πνίγηκε. Αυτή την ιστορία
τραγική,
διάβασε, την τραγική
ιστορία
διάβασε ο Χατζηδάκης και έγραψε την εποχή της Μελισσάνθης και εγώ εμπνεύστηκα για να κάνω την αντίστοιχη ιστορία στους απόκληρους.
Μάλιστα.
Oh,
Ακούμε την φοβερή μουσική του Zbigniew Preisner, την υπέροχη, γιατί η λέξη φοβερή δεν μου αρέσει, την υπέροχη μουσική του Zbigniew Preisner για την μπλε ταινία του Κριστόφ Κισλόφσκι.
Ναι, εξαιρετική ταινία και εξαιρετική μουσική, επιβλητική θα έλεγα.
Βασισμένη στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου.
Πολύ ωραία, εξαιρετική, επιβλητική μουσική. Και η ταινία τη θυμάμαι, την είχα δει πριν 30 χρόνια.
Και οι τρεις ταινίες αυτής της τριλογίας των χρωμάτων του Κισλόφσκι ήταν αριστουργήματα, ναι. Η μπλε, η λευκή και η κόκκινη ταινία, όπου έπαιζε και ο αείμνηστος Ζαν Λουί Τρεντινιάν.
Ναι, ναι.
Μας έφυγε πρόσφατα.
Εξαιρετικός ηθοποιός. Ποια σου άρεσε από τις τρεις πιο πολύ?
Εμένα η κόκκινη.
Η κόκκινη,
η κόκκινη, ναι. Με άγγιξε πιο πολύ. Μετά θα βάζα τη μπλε και στη συνέχεια τη λευκή.
Ναι, ναι.
Από τα χρώματα της γαλλικής σημαίας.
Και εγώ την κόκκινη θα έλεγα.
Την κόκκινη.
Ναι, ναι.
Ζαν Λουί Τρεντινιάν και Ρεν Ζακόμπ. Με τι θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, τι θα μας διαβάσεις?
Θα ολοκληρώσουμε με το τελευταίο, με το μυθιστόρημά μου, τις Τρεις Ευχές, που γράφτηκε πριν 2 χρόνια. Εκτελήσε τη δεκαετία του 70. Είναι η σχέση τριών φίλων, ιδεολόγων, αλλά υπάρχουν και δύο σημαντικά πρόσωπα μέσα. Ένας τρελός, τον έχω ονομάσει Στάλιν, ο οποίος λέει τα πιο σοφά πράγματα, και 22χρονη Αφροδίτη, η οποία είναι ένας χαρακτήρας μισάνθρωπος, ακραία μισάνθρωπος. Ξέρεις, Γιάννη, μισάνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μισεί τους άλλους ανθρώπους επειδή κατά βάθος μισεί τον εαυτό του.
Πολύ και σωστά.
Είναι ένα βιβλίο πάνω στην απιστία, και όπως γράφω στον πρόλογο, η μεγαλύτερη απιστία είναι αυτή που πραγματοποιούμε απέναντι στον εαυτό μας. Και θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα ανάμεσα στους τρεις νέους και τον τρελό της περιοχής, τον Στάλιν. «Θυμόσαστε την ευχή που κάναμε εκείνο το βράδυ του Σεπτέμβρη στην πλατεία του Αγιώργη?» ρώτησε ένα πάντεχο ο Ανδρέας. «Ναι, γιατί?» αναρωτήθηκε ο Βασίλης. «Σκέφταμαι αν πραγματοποιήθηκαν οι ευχές μας». «Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ», είπε ο Στέφανος με ένα ύφος θλιμμένο. «Ναι, ποτέ», επανέλαβε ο Βασίλης. «Στάλιν, πιστεύεις τη μοίρα?» ρώτησε ο Ανδρέας τον τρελό της περιοχής, ενώ αυτός παρακολουθούσε σιωπηλός τη συζήτηση των τριών νέων. «Ναι, πιστεύω», απάντησε δίχως δεύτερη σκέψη ο Στάλιν. «Μόνο που εμείς οι ίδιοι με τις πράξεις μας δημιουργούμε την ίδια μας τη μοίρα, ακριβώς σαν τον ιστό της αράχνης που ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν, τον ιστό. Πλησιάζει η ώρα που θα έρθετε αντιμέτωποι με την ίδια σας τη μοίρα, όπως συμβαίνει μία και μόνη φορά στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Πρέπει να φανείτε δυνατοί, να μην δηλιάσετε, να πολεμήσετε. Διαφορετικά το πεπρωμένο σας θα σας συντρίψει». Αποτέλειωσε την πύρα του και έφυγε, ενώ οι τρεις νέοι τον ακολουθούσαν με το βλέμμα τους συνοφλιωμένοι.
Θέλω να σου ευχαριστήσω θερμά, Κώστα Γραμματικόπουλε, που ήσουν σήμερα εδώ στα Ηλιοτρόπια. Είπαμε, πιστεύω, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Και εγώ να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, και να ευχηθώ σε εσένα και στους ακροατές σου καλό καλοκαίρι.
Αμήν, να είμαστε όλοι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ηλιοτρόπια που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Ηλίας Διαμάντης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα μαζί μας. Καλή εβδομάδα. Yeah.